У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Еще 9 країн у розв'язу вийшли в шенгенскую зону, у тим ліку сусідні з Білорусією, Латвія, Литва і Польща. Это привело до повеличення кошту визов для белорусов у гэтай краіны до 60 евро і ускладніла парадак их атрымання. Присуд молодзевому активісту Артуру Фінькевичу будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не менш за месяц Артур правядзе ў следчым ізалятары. Рада Саюза беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Заева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эріксона. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс заклікала Паўночную Карэю выканаць сваё ранейшае абяцанне і ў адпаведнасці з дэкларацыяй дэмантаваць свае ядзерныя аб'екты да канца гэтага году. Райс адзначыла, што адмаўленне Пханьянам ад ядзерных праграмаў з'яўляецца ўмовай наладжвання дыпламатычных зносінаў паміж дзвюма краінамі. На поўначы Пакістану ў выніку выбуху загінулі не менш як 50 чалавек, а дзясяткі іншых параненыя. Смяротнік з выбуховай прыладай узарваў сябе сярод натоўпу вернікаў у мячэці падчас пятнічнай багаслужбы. У той час у мячэці у сваёй роднай вёсцы са сваім сынам знаходзіўся былы міністр унутраных справаў Пакістану Афтар Шарпао, які, аднак, не пацярпеў. Былы прэзідэнт Ірану Акбар Гашемі Рафсанджані скрытыкаваў эканамічную палітыку Тагарану і рост інфляцыі ў краіне. Выступаючы з казанню, Рафсанджані у прыватнасці абвінаваціў цяперашняга прэзідэнта Махмуда Ахмадзінаджада ў тым, што той змагаецца з інфляцыяй з дапамогай лозунгаў і палітычных гульняў. У сваю чаргу Ахмадзінаджад ускладае віну за рост інфляцыі не на ўрад, але на знешнія чыннікі. За апошні месяц інфляцыя ў Іране склала 19%. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што неабходная новая рэзалюцыя Рады бяспекі ООН перш чым у развяз накіруе ў Косава сваю цывільную місію. У сувязі з перспектывай абвяшчэння незалежнасці Косава ў аднабаковым парадку, Еўразвяз вырашыў у бліжэйшыя месяцы накіраваць у правінцыі місію ў складзе 2000 чалавек. Каля 100 прыхільнікаў кіргізскай апазіцыі пратэставалі сёння ў Бішкеку супраць фальсіфікацыі недаўніх парламанцкіх выбараў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад сёння яшчэ 9 краін у развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Цяпер кошт візаў у шэнгенскія краіны для беларусаў 60 еўра. Ускладніўся парадак атрымання візаў. Напярэдадні каля амбасадаў стаялі вялікія чэргі людзей, якія імкнуліся паспець атрымаць нацыянальныя візы па старых, нашмат ніжэйшых коштах. Што адбываецца сёння каля латыскай, літоўскай і польскай амбасадаў? Рэпартаж Ганны Соус.
Ля ўваходу ў будынак амбасады Латвіі сёння зранку ўвогуле нікога не было. А вось ля літоўскай амбасады, які дзясятак чалавек. Большасць з іх прыйшлі даведацца пра новыя ўмовы афармлення візаў. Супрацоўніцы страхавых кампаній выглядалі разгубленымі.
Ну, меньше людзей сёння прыйшло. Дзе не, мы не знаем. Самі без работы практычна асталіся. Может, ещё прыйдуць. Ждём.
Людзі, якія прыйшлі сёння ў амбасаду падаваць дакументы, па-рознаму ацэньваюць далучэнне Літвы да шэнгенскага пагаднення.
Пасля шэнгену падаражала. Неўрэгуляваных пытанняў многа.
А вы уже оформляли шенгенскую визу?
Оформляю шенгенскую визу, теперь я працую в Литве.
Очень хорошо, я доволен. По очереди нет, приятно просто подойти.
А кошт вас как
задавали? В общем-то, все дорожает. Я думаю, что это тоже нормально. Все окупается. Кто едет туда, он, наверное, знает, зачем ей.
Для консульскага аддзелу польскай амбасады людзей болей, чым каля літоўскай. Шмат хто з іх запісаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі былі вялікія чэргі, і зараз дакладна не ўяўляе новую працэдуру афармлення візы.
Па трое сутак здесь і не можам папасць. І вчера вечарам пасольстве самі не зналі, якія афармляць дакументы. 6 часов до ночы здесь адстаялі.
Далі ва вторник анкета, пашла заполняць. А сказалі, новую ўжо надо.
Перепісалі, як там шэнгенская, не шэнгенская. шенгенская не надо, мне надо польская. Больше документов надо, больше требований. Никто ничего не знает. А время покажет дальше, как оно будет.
Мы бы очень хотели, чтобы Европа открыла для нас двери, для простых людей, которых, к сожалению, не пускают. Мы тоже граждане этой Европы, граждане той великой страны, которая была здесь, Великого княжества Литовского. Сегодняшние новости по Евроньюз мы смотрели слезами на глазах, потому что наша страна могла быть тоже в Европе.
Супрацовница польской амбасады Моніка Садкоўска каже, що покуль ще зарано робити вислови про те, наскільки зміниться кількість ахвотних отримати візи у дипломатичному представництві Польщі.
Це можна сказати тільки після Нового року.
Які основні зміни, опроч коштів у оформленні?
В основному це касається документів, які потрібні для отримання візи. Требування відносительно фінансових средств, які треба мати на руках во время поїздки. У кого-то є приглашення, подтверждено в польському офіційному учреждении, и там сказано, что у него обеспечение проживания и питания, тогда ему не надо доказывать наличие финансовых средств. И у него такого приглашения нет, если он в туристическую путевку или там по каким-то другим. У него должно быть подтверждением наличия денежных средств, есть на банковская карточка, скажем, чеки и прочее.
Для детей у вас не будет уже скидок?
До 6 лет это точно есть бесплатно, а какие-то другие еще трудно сказать. То, что касается национальной визы, там могут быть какие-то облегчения.
Говорила Моніка Садкоўска, супрацоўніца польскай амбасады ў Беларусі. Чаму беларусы мусяць плаціць за стандартную шэнгенскую візу 60 еўра, а тыя ж расейцы альбо ўкраінцы па 35? На такое пытанне адказвалі людзі на вуліцах горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Беларусь же не поддерживает пропану Евразиазу, и поэтому такая ситуация, я думаю, поэтому. Но хотелось бы, как было меньше. Но там, как в газете написано, то у Польши можно будет съездить за 35 евро.
Ну, конечно, это ненормально. Хотелось бы равноправие какое-то. Лучше бы, чтобы стоило, как и в России, народы объединенные.
Я думаю, что это все на уровне правительства. Там умные люди у нас сидят. Поэтому решат. Я думаю... Пройдем к общему знаменателю со всеми. Я думаю, что тоже может быть, как россиянам, как всем. Чем мы не хуже других?
Не знаю, мне кажется, это правительство наше, президент в основном. Отношения не поддерживает с соседними странами нормальных. Если правительство задумает улучшить отношения, то, конечно, наверное, мне кажется, что изменится из-за этого.
Цена визы, я думаю, что залежит от нашего государства. Если мы будем дружить с Европой, и будут у нас визы нормальные. Вот и все.
Москалимы.
Не, ну так скажите, вот вам 35, а белорусам 60. Вы же так само можете думать, почему так? Раз вы из Москвы.
А это вы спросите у батьки. У батьки спросите.
Я думаю, что это несправедливо. Белорусы, особенно приграничные, должны платить как бы меньше, имеют на это скидки. А россияне, в ту же очередь, должны платить немножко больше. Или должно быть какое-то одинаковое. Я сам член Евросоюза, я из Англии. Конечно, я недоволен, что так, потому что у меня здесь родственники живут, и выезжать на территорию Польши той же, платить 60 евро, это очень дорого.
От власти зависит. Ну какой, кто стоит в верхах, в Минске?
Белорусы платят столько благодаря такого Лукашенко. Все только зависит от правительства. Если правительство ругается со всем миром, то мир также поворачивается к этому правительству.
А вы сами не знаете почему. Потому что россияне как бы ни были, но сотрудничают с Европой. А что делаем мы? Не мы, наше правительство. Сели в Брестскую крепость, кругом одни враги, все враги. Я удивляюсь, что нам не сделали евро 200.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, чаму беларусы мусяць плаціць за стандартную шэнгенскую візу 60 еўра, у тым ліку як расейцы, украінцы, а таксама жыхары некаторых іншых краінаў Усходняй Еўропы па 35 еўра. Працягнем гаворку пра змены, якія чакаюць грамадзянаў не шэнгенскіх краін, у тым ліку Беларусі, пасля пашырэння шэнгенскай зоны. Мая калега Алена Ціхановіч наведала чэшскае міністэрства ўнутраных спраў і задала шэраг пытанняў кіраўніку аддзелу шэнгенскага супрацоўніцтва Іржы Чалікоўскаму і супрацоўніцы гэтага аддзелу Шарцы Маходкавай.
Чехія была адной з краінаў, дзе апошнім часам атрымлівалі прытулак палітычныя ўцекачы з Беларусі. Агулам раней прымянялася правіла, што ўцекач павінен папрасіць прытулку ў першай свабоднай краіне, куды ступіць яго нага. Што мяняецца цяпер, спытала я ў Іржы Чалікоўскага.
Правілы ў гэтым сэнсе амаль не змяняюцца. Факт, што кантроль на межах паміж краінамі шэнгенскай дамовы адменены, і на гэтых межах ужо няма дзе папрасіць палітычнага прытулку. Такім чынам застаецца тое правіла, што просьба мае быць пададзена на знешнія мяжы. Напрыклад, у выпадку Польшчы на знешняй наземнай мяжы або ў выпадку Чэхіі ў аэрапорце. У нас хіба сапраўды застанецца толькі магчымасць падаць просьбу аб прытулку у міжнародным аэрапорце.
Прадстаўнікі чэшскага міністэрства ўнутраных спраў падкрэсліваюць, што свабода перамяшчэння ў межах Шэнгену для замежных грамадзянаў можа здацца падманлівай. Застаюцца пэўныя правілы і абмежаванні, недатрыманне якіх можа абярнуцца непрыемнымі санкцыямі, гаворыць Шарка Маходкава.
Кожны замежнік, грамадзянін так званых трэціх дзяржаў, што маюць візавы рэжым шэнгенам, павінен ясна ўсвядоміць, што мае ў пашпарце чэшскую візу альбо дазвол на жыхарства, таму што ў гэтым заключаецца вельмі вялікая розніца ў яго магчымасцях падарожжаў па Шэнгену. Калі мае ў сваім замежным пашпарце дазвол на доўгатэрміновае альбо пастаяннае жыхарства, дык пачынаючы 21 снежня, ён можа паехаць у Берлін ці Вену на калядныя кірмашы, можа падарожнічаць па Шэнгену без патрэбы мець нацыянальныя візы.
Тэрмін такога падарожжа можа працягвацца 90 дзён на працягу паўгода. Але, як далей патлумачыла Шарка Маходкава, калі грамадзянін атрымаў у пасольстве, напрыклад, Чэхіі, не дазвол на побыт, але доўгатэрміновую візу, то гэта дае яму права знаходзіцца ў Чэхіі ў часе дзеяння візы, але падарожжа па іншых краінах Шэнгену дазволенае толькі з мэтай транзіту і не больш як на 5 дзён. Як вядома, кожная замежная дзяржава мае свой спіс непажаданых замежнікаў, якіх не хоча вітаць на сваёй тэрыторыі. Ці аб'яднаныя зараз нацыянальныя спісы асобных дзяржаў у шэнгенскай інфармацыйнай базе? Чаго можна спадзявацца тым, хто хоць аднойчы здзейсніў у замежжы правапарушэння, ці, напрыклад, пратэрмінаваў побыт? Адказвае Іржы Чалікоўскі.
Обачне, пакуце на...
Агулам, што датычыць грамадзянаў трэціх дзяржаваў, дык у гэтыя дні адбываецца запіс так званых непажаданых асобаў з нацыянальных баз новых краінаў сябраў у шэнгенскую інфармацыйную сістэму. Звесткі не прапісваюцца цалкам, стопрацэнтна, але толькі тыя выпадкі, якія ўяўляюць небяспеку для ўсёй шэнгенскай прасторы.
Гаварыў супрацоўнік аддзелу шэнгенскага супрацоўніцтва ў чэшскім міністэрстве ўнутраных спраў Іржы Чалікоўскі.
Званкі на свабоду.
Дзякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Я стала слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду хвілін праз 15. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц ён правядзе ў следчым ізалятары. 20 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1.5 года за парушэнне правілаў ўнутранага распарадку падчас адбыцця пакарання абмежаваннем свабоды за палітычныя графіці. Паводле прысуду Артур мусіць адбыць яшчэ 15 дзён зняволення, які ён не даседзеў на гэтак званай хіміі, бо яго ўзялі пад варту перад самым заканчэннем тэрміну пакарання. Расказвае Любу Лунёва.
Артур Фінкевіч знаходзіцца ў тым самым магілёўскім следчым ізалятары, дзе яго трымалі да суду. У СІЗА ён не ўпершыню. Летась у студзені падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ён трапіў за краты за палітычныя графіці. Яго пакаралі 2 гадамі абмежавання волі і накіравалі ў магілёўскую спецкамендатуру. Там яму, у адрозненне ад іншых асуджаных, часта па некалькі дзён забаранялі пакідаць інтэрнат. За спазненне з працы на 13 хвілінаў супрацоўнікі камендатуры выносілі папярэджанне. Між тым дастаткова атрымаць 3 папярэджанні за парушэнне правілаў распарадку, каб суд замяніў умовы адбыцця пакарання на больш жорсткія. Назіральнікі адзначаюць, што на практыцы за такія дробныя парушэнні нікога звычайна не прыцягваюць да судовай адказнасці. Артурава маці Марыя Фімкевіч непакоіцца за стан здароўя сына. Увечары перад судом яму выклікалі медыкаў. У дзень суду яму стала кепска і суддзя выклікала хуткую. Пасля уколу Артур працягваў даваць паказанні.
Все это время
время он незаконно отбывает наказание. И все это знают, и о том, что незаконно человека держать в заключении, на 3,5 года его отправить, у меня, честно говоря, слов нет. У него вчера было лицо зеленого цвета. У него же давление высокое. У него давление подскочило, и он просил, просто просил суд, чтобы ему суд перенесли на другой день. А она нет, и все, сделали укол, и все.
Говорит Александр Миленкевич.
Зараз самое главное – это солидарность с Сенкевичем и иншими политвязнями. И мы мусим отдать в этой справе ну, максимум своих выселков. Только солидарность стратуя людей и додает нам всем духу, особливо тем, кто в тюрьме. Керовников европейских структур, керовников держав, амбассадоров. Треба долучить их до постоянной працы. Это якое вызволение политвязням.
Теперь у Артура Фенкевича новая адвокатка. И она начала знакомиться с материалами криминальной справы, как подать кассационную скаргу у Могилевский городский суд.
Рассказывала Любов Лунева. Летась Артур Фінкевіч отримав премію «Галіні праву чоловіка» громадської ініціативи «Харте-97». Про сьогоднішніх лауреатів не в забаві, але спершу нагадаю основні теми нашої програми. А сьогодні ще 9 країн Євразв'язу увійшли в шенгенську зону, у тим ліку сусідні з Білоруссю, Латвія, Литва і Польща. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Харте-97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова. У офісі грамадскай ініцыятывы «Харте-97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Перадае Олег Груздзіловіч.
9-й год уручаецца нацыянальная прэмія «Харте-97» ў галіне правоў чалавека. Координатор «Харте-97» Андрей Санников перед вручением премии за 2007 год згадал летошнего лауреата Артура Фінкевіча. Учора молодого активиста знову покарали еще 1,5 года зневоления, обурался Андрей Санников. Лауреат премии Татьяна Климова, жонка политвязня Андрея Климова, закликала не спынять змаганне за вызволение политзневоленных.
Сейчас в Беларуси есть политзаключенных немало, однако власть упорно отрицает наличие политических заключенных. Наша общая задача сделать так, чтобы их не было. И я мечтаю о том, что это время настанет. Все заключенные по политическим мотивам вернутся домой, из тюрем, в семьи, живыми и здоровыми.
Премію Таццяні Клімовій уручив былы амбасадар і міністр Міхаіл Марыніч, які адбыў за кратамі больш за 1,5 года з палітычных прычын, як лічаць беларускія праваабаронцы. Міхаіл Марыніч назваў цяперашнюю ладу ў Беларусі цынічнай і выказаў упэўненасць у перамозе дэмакратыі. Таксама прэмію ў галіне правоў чалавека атрымала актывістка каталіцкай парафіі Івона Мацукевіч. Координатор «Харте-97» Змітер Бондаренко згадав, що у 1990-е годы верніца шмат зробила, каб вернуть червоний костел святых Симона і Олени. Зараз спадарення Мацукевич серед тих, хто кожен день моліться на приступках костела святого Езепа за вертання вернікам гэтага храму. Свою задачу Івона Мацукевич бачить у тим, каб вернуть людей до Бога.
Уже 142 годы, як забрав у нас ще цар Александр II, скольки уже зменов было, скольки революций, то демократию мы выдавали, то социализм выдавали. А святыня, как была архивом, так и есть. Але святыня завсёды вернется. Я навернется, покуль ее муры стоят, я навернется до верников. Обовязково не может быть Бог попраны.
У номинации «За правы человека и свободу творчести» угонорвали мастацкую суполку «Пагоня». Суполка дзейнічае з пачатку 1990-х гадоў і цяпер аб'ядноўвае больш за 70 мастакоў. Гэта людзі выразна нацыянальна-дэмакратычных поглядаў, якія і ў мастацтве выяўляюць сваю актыўную пазіцыю. Творцы «Пагоні» правялі десяткі выставаў, бралі ўдзел у мемарыялізацыі курапатаў, зрабілі эскізы крыжа пакутаў, звана «Свабоды», шмат разоў аднаўлялі вядомую лаву Клінтона, якую бурылі вандалы. Алесь Марачкін распавёў пра бліжэйшыя планы мастакоў.
Ми плануємо виставу, присвячену Костасю Каліновському і 200-годдю Дуніна Мицинкевича. І, безумовно, велика дата 90-годдя Білоруської Народної Республіки. Так що ми, як кажуть, свій меч художній не уклали, творчий меч, і будемо поширати свою духовну територію.
Задайте своє питання гостю свободи.
На суді вашому сину не дали води, мовляв, а раптом там самогонка. Хто і як откаже за такі здійки з нашої молоді?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 року?
Скільки ми ще будемо жити без нормального президента?
Відомі особи білоруської політики, мистецтва, культури, тільки гості на свободі.
Господарі, ви задайте своє питання по телефоні 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
І сёння ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру фрагменты перадачаў, якія вучылі на нашых хвалях цягам году, гутаркі з грамадскімі дзеячамі, літаратарамі, навукоўцамі, моладзевымі лідарамі. Усё гэта хвілін праз 13 пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора на Шклоўскім заводзе газетнай паперы меліся запусціць папераробную машыну і атрымаць першую прадукцыю. Аднак гэтага не адбылося.
Офіційних коментарів відносно проблем, які не дозволили запустити обсталяванне, пакуль няма. В управлінні ідеологічної праці Могилёвскага аблвыканкаму паведамілі, што завод пачне працаваць 30 снежня. Пра праблемы на заводзе в управлінні не чулі. Высветліць у кіраўніцтва, што адбываецца на заводзе, не ўдалося. На тэлефанаванні ніхто не адказваў. Пры канцы кастрычніка, калі завод наведваў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, яму абяцалі, што прадпрыемства за 20 снежня. З публікацыя ў афіцыйных газетах вядома, што зрыў запуску завода адбыўся нібыта праз тэхнічныя хібы. Тым часам работнікі прадпрыемства кажуць, што набытае італьянскае абсталяванне не адпавядае беларускай сыравіне, бо працуе на яловых піламатэрыялах. Да канца году прадпрыемства не запрацуе, перакананыя на заводзе.
Начальна паставілі лініі дзеравабрабатывачых. У них не падходзіць шыпа для изготовлення. Все знают, что она не готова еще, эта машина. Говорят, что закупят бумагу и заместо щипы попробуют запустить. И даже смех такой был, что просто намотают там бумаги внутри машины, и типа она выйдет.
Поведомил о свободе один из работников заводу. Паводле ягоных слоў, пакуль на заводзе стабільна працуе толькі цэх піламатэрыялаў. Зарабляюць на прадпрыемстве ад 300 да 500 тысяч рублёў. Усе чакаюць, што заробкі павысяцца, калі пусцяць завод. Спецыялісты лясной гаспадаркі кажуць, што дзеля патрэбаў шклоўскага заводу газетнай паперы засеялі цэлыя яловыя плантацыі.
Вырастуць яны не скора. То это неразумная трата дзеянняў государства, потому што надо было пакупаць абарудаванне не на ёлкі работаючыя, а на лістве. У нас не даже использована расчётная лістатека па лісцвенаму хазяйству.
Паведаміла супрацоўніца управы лясной гаспадаркі Магілёўшчыны Валянціна Пляскевіч. На будаўніцтва шклоўскага заводу газетнай паперы было выдаткавана 250 мільярдаў рублёў. На прадпрыемстве працуе каля 1000 чалавек. 50 замежных спецыялістаў вядуць пусканаладачныя работы.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. І сёння гостей начного ефіру будзе грамадская рэдактарка тыдня, старшыня Рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Маковская. У начных доследах пра піратэхніку. Гэта ды іншае ад 22 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. У нядзелю ва Узбекістане пройдуць прэзідэнцкія выбары. У іх удзельнічаюць цяперашні прэзідэнт Іслам Карымаў, а таксама 4 іншыя кандыдаты. Выбарчая кампанія адбываецца ва ўмовах узмацнення рэпрэсіяў супраць апанентаў улады. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Аглядальнікі не сумняюцца, што перыяд 18-гадовага кіраўніцтва Карымава працягнецца трэцім 7-гадовым прэзідэнцкім тэрмінам. Раней Карымаў двойчы праз рэферэндумы працягваў свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы. 4 іншыя зарэгістраваныя кандыдаты ў прэзідэнты не дазваляюць сябе ў сваіх выступах ніякай крытыкі Карымава. Выбарчая кампанія адбываецца ва ўмовах падвышаных мераў бяспекі. Узмоцніліся рэпрэсіі супраць апанентаў Карымава. Вядомы паэт і крытык рэжыму Юсуф Джума быў арыштаваны пасля таго, як правёў дэманстрацыю пратэсту ў Бухары і запатрабаваў адстаўкі дзеючага прэзідэнта. Ягонай жонцы і двум унукам удалося збегчы перад тым, як паліцыя ўварвалася ў іх дом. Іх месцазнаходжанне невядомае. Прэсавы сакратар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Урдур Гунарцадзір гаворыць. Перадвыбарчая агітацыя і асвятленне кампаніі ў сродках масавай інфармацыі былі вельмі неактыўнымі. Адсутнічалі дэбаты паміж кандыдатамі, было няшмат сустрэчаў з выбаршчыкамі. Некаторыя, з якімі мы размаўлялі, гавораць, што мала ведаюць пра кандыдатаў, а некаторыя ўвогуле ставяць пад сумнеў магчымасць рэальнага выбару. Узбекскія ўлады абмежавалі прысутнасць замежных журналістаў і назіральнікаў. Так, колькасць назіральнікаў АБСЕ абмежаваная 30 асобамі. Заходнія назіральнікі ніколі не прызнавалі прэзідэнцкія і парламенцкія выбары ва Узбекістане свабоднымі, справядлівымі і адпавядаючымі міжнародным стандартам.
Расказваў Сергей Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сённяшні выпуск перадачы «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з водгукаў на судовыя працэсы. 20 снежня Кастрычніцкі суд Магілеву пакараў Артура Фінкевіча 1 годам і 6 месяцамі зняволення. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала хлопца вінаватым у парушэнні, якое прадугледжанае крымінальным артыкулам «ухіленне ад адбывання пакарання». 20 снежня суд Першамайскага району Менску задаволіў пазоў Мікалая Чаргінца пра абарону гонару і годнасці. Журналіст Александр Тамковіч і рэдакцыя газеты «Новы час» павінны выплаціць Чаргінцу 51 мільён рублёў.
Судебная расправа над Сінкевічам і выйгрышны суд Чаргінца являецца чысцейшым працвітаннем беззаконія судебной власти на Беларуси.
Двадцатого снежня Комитет державной безпеки отзначил 90-годие от дня утворения. Раней старшыня КГБ Юры Жадобин заявил, что оппозиция не несе ніякай пагрозы национальной безпеки. У так званую супольнасць деструктивных элементов уваходить усяго 1767 особов. Мы іх усіх ведаем паіменна, па прозвішчах. Іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін.
Юбіляры ў цывільным прапясочаць усіх дашчэнту, каб сябе праславіць спісам деструктыўных элементаў. Аб вашым слаўным юбілеі пацукі не ведалі, таму і не павіншавалі з працоўнымі пабедамі. Дзяўбуць указы канстытуцыю. Там яма, тут канава. Пакуль на подвігі натхняюць Дзяржынскі і Цанава.
Па-ранейшаму у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды скасаванне льготаў. Паводле закону пра ўпарадкаванне льготаў, які пачаў дзейнічаць 17 снежня, розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Паважаныя інваліды, прыміце навагоднія віншаванні ад уладаў і дэпутатаў на скасаванне льготаў. І тым болей, калі ў вас ёсць дзеці, то льготаў вам не будзе. Высновы лепей, калі дзяцей няма. Думайце, ражаць чи не.
Виктор Бутой из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров.
Протягнем огляд телефонования водгуком на працу Радио Свобода.
Конце повтори лоббирование интересов гандляров, яких вы соромеючися переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость, І метанакерованість більшістю розходячися з жорсткою правдою, поверховність аналізів соціального характеру зробили вашу станцію містечковою і, м'яко кажучи, малоцікавою, як і наше життя.
Тогда номер нашего аутоотказника 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи в Беларуси и свете и наших программах.
У Мінску 19:30. У праскай студії навінаў далей Кастусь Бандарук. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Паўночную Карэю выканаць сваё ранейшае абяцанне і ў адпаведнасці з дэкларацыяй дэмантаваць свае ядзерныя аб'екты да канца гэтага году. Райс адзначыла, што адмаўленне Пханьянам ад ядзерных праграмаў з'яўляецца ўмовай наладжвання дыпламатычных зносінаў паміж дзвюма краінамі. Найноўшыя кансультацыі паміж 5 сталымі сябрамі Рады бяспекі ООН, ЗША, Расіяй, Францыяй, Вялікай Брытаніяй, Кітаем і Нямеччынай у справе санкцыяў супраць Ірану не далі вынікаў. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс адзначыла, што паміж прадстаўнікамі гэтых краінаў ёсць тактычныя разыходжанні ў справе даты магчымага ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану у сувязі з тым, што Тэгаран адмаўляецца спыніць працэс узбагачэння ўрану. З сённяшняга дня шэнгенская зона свабоднага перамяшчэння без памежнага кантролю пашырылася на 9 з 10 новых краінаў развязу, апрача Кіпру, у тым ліку на суседзяў Беларусі, Літву, Латвію і Эстонію. Еўразвяз заклікаў Расію перагледзець рашэнне аб закрыцці офісаў Брытанскага саюзу ў двух расійскіх гарадах. Брусэль выказаў заклапочанасць з прычыны абмежавання дзейнасці арганізацыі, якая прапагандуе брытанскую культуру па-за межамі краіны. Адносіны паміж Лондонам і Масквою пагоршыліся пасля таго, як Расія адмовілася выдаць брытанскаму боку бізнэсоўца Андрэя Лугавога, западозранага ў датычнасці да забойства былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Артур Фінкевіч яшчэ каля месяца правяцеў у следчым ізалятары. Адвакатка Фінкевіча пачала знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, каб падаць касацыйную скаргу ў Магілёўскі гарадскі суд. Дэпутаты Магілёўскага гарсавету аднагалосна зацвердзілі рашэнне аб бясплатным праездзе для донараў. У чэрвені група магілёўскіх донараў праводзіла папераджальны страйк супраць адмены льготаў. У офісе Харты 97 адбылося ўручэнне прэміяў у галіне правоў чалавека. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімава, жонка палітвязня Андрэя Клімава і актывістка каталіцкай парафіі Івона Мацукевіч. У катэгорыі правоў чалавека і свабоды творчасці была ўганараваная мастацкая суполка «Пагоня». Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. Зараз мы прапануем вам выніковую перадачу «Госць на свабодзе». Перадача «Госць на свабодзе» з'явілася адразу пасля мінулагодніх сакавіцкіх падзеяў у Менску. Штотыдзень у чацвер цягам гадзіны суразмоўцамі слухачоў былі людзі, якія на той момант апыналіся ў цэнтры грамадскай увагі. Яны адказвалі на шматлікія пытанні пра палітыку, навуку, культуру, эканоміку. Сёння мы прапануем фрагменты гэтых перадач. Разам з грамадскімі дзеячамі, літаратарамі, наукоўцамі, моладзевымі лідарамі ў менскай студыі працаваў журналіст Александр Плецёнак.
Одной з галоўных палітычных падзеяў адыходзячага году сталі падрыхтоўка і правядзенне кангрэсу дымсілаў. Спрэчкі вакол яго вяліся ад пачатку году. У лютым мы запісалі дзве перадачы. Героем першай стаў лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
По всей видимости, организаторов конгресса интересуют больше гранты, чем перемены в нашем государстве. В регионах давно исчезли понятия, к какой партии кто принадлежит, а есть сторонники власти и противники власти. С уважением, Холодович Станислав, город Ивацевич.
Больш за паўгады я кажу, што кангрэсы безумоўна патрэбны, калі яны мабілізуюць актывістаў, калі яны іх аб'ядноўваюць. Я лічу, што ў нас няма альтэрнатывы, каб працаваць с одним штабом, с одной стратегией и с одним лидером. Без одиного лидера перемогчи диктатуру просто немогчимо. Вельми важно, как партии объединялись. Вельми важно, как яны были разом. Але мы все разумеем, что активисты это не только партии.
Алло.
Добрый день. Александр Мілінкевіч с этого боку.
Здравствуйте. Александр Владимирович, помните, пожалуйста, истину, которую знали еще древние. Часто при распрях почет достается в удел негодяю. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь объединенными демократическими силами. Ведь главная цель у всех белорусских демократов одна – сложением ИНА.
Мы мусим быть разом. На жаль, но не за все это отремливается. Есть амбиции, есть провокации, есть недовер. Я со своего боку щиро-прищиро вам кажу, буду робить, як и робил. Усе, как мы объединялись, бо силы не такие великие. А разом будь здоров.
А зараз дамо слово апаненту Александра Мілінкевіча. Вось як тлумачыў сітуацыю ў размове са слухачамі Радыё Свабода Анатолій Лябецька. Спадар Анатолій, вы трэці дзень запар у розных праграмах Радыё Свабода. Калі падсумаваць пытанні слухачоў, то выснова наступная. У сітуацыі Мілінкевіч супраць астатніх дэмакратычных лідараў сімпатыі большасці на баку вашага апанента. Не стала выключэннем і падрыхтоўка да нашай сённяшняй сустрэчы. Вось тыповы электронны допіс, які паступіў літаральна мінут 20 назад. Спадар Лябецька, скажыце шчыра, што перашкаджае вам увайсці ў рух Мілінкевіча? Ваш рэйтынг не больш за ягоны, і той рэйтынг, што мае Мілінкевіч, трэба намагацца падтрымліваць ды павялічваць. Спадзяюся, што вы і астатнія лідары партыі неяк здолеце дамовіцца, Мікола. Ці прапаную паслухаць пару з мноства аўдыёпісьмаў.
Як грамадзянка Беларусі, я просто абурана словамі апазіцыянера Лябецькі. Ён сказаў, мы будзем вырашаць, як выкарыстаць патэнцыял Мілінкевіча, якую нішу яму даць. Што вы сабе дазваляеце, спадар Лябецька? Ганьба, прабачце, што грубавата.
Хачу звярнуцца да Лябецькай кампаніі. Пакіньце ў спакоі Александра Мілінкевіча. Гэта сапраўды народны лідар. Дякую.
Таким чином, ваш коментар, Анатоль.
Я разумею людей, разумею их эмоции, потому что уже 13 годов мы идем по туннели, нема светла, хочется пераменов, хочется маленьких перамог, але я б не хотел бы, каб мы праз пэўны час зноў змагаліся з нейкай сістэмай, з тым, што мы не давырашалі, не дагаварылі. Таму давайте будзем абсалютна шчырымі. Оставим у боку особы, и Мілінкевіча, Лябецькую, Калякіна и всех остальных. Про что иди на сам речь размова? Мы по-розному глядим на то, як организовать систему працы прихильников пирамидов. Есть один подход. Треба створать демократичную вертикаль, на шале якой есть лидер с широкими полномоцтвами. Такого пункту глядания притримливается Александр Мілінкевіч и его отношения. Гэта мае права на існаванне. Але прабачце, у мяне і у маіх сяброў па аб'яднанай грамадзянскай партыі іншы падыход. Мы лічым, што ў сённяшніх умовах трэба умацоўваць кааліцыю, шырокую кааліцыю, якая складаецца з розных арганізаваных палітычных структур, у якіх розная ідэалогія, розныя праграмы. Што галоўнае ў гэтай сітуацыі? Ці дэмакратычная вертыкаль, ці ўсё ж такі шырокая кааліцыя, дзе вызначаныя абавязкі і адказнасць кожнага з суб'ектаў. Вось пра гэта сёння ідзе дыскусія.
Ёсць і лісты і вашых шчырых прыхільнікаў. Давайце зноў жа паслухаем аўдыёпошту.
Не чапайце Лябецька. Я не ведаю спадара Мілінкевіча, но я добра ведаю Лябецька аж 90-х гадоў.
Яшчэ.
Спадар Лябецька, вылучайце сваю кандыдатуру ў прэзідэнты краіны, уключыце мяне, Александра Лапіцкага, у свой прадвыбарны штаб, І ми обов'язково переможемо Лукашенку.
Буду вельми вдячний вам, коли ви долучитеся до нашої агульної справи. Нема необхідності сьогодні кукарекати про 2011 год, коли ми ще не домовилися, як ми сумісно будемо працювати у 2007 році.
Я нагадаю, што вы слухаеце выніковую перадачу гэтага году «Госць на свабодзе». Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Энергетычны крызіс, першы з'езд навукоўцаў, сёлета рэзка падвысілі ўвагу да праблемаў навукі і навукоўцаў. Слова экс-прэзідэнту Акадэміі навук Беларусі, акадэміку Александру Вайтовічу.
У нас на 10 тысяч насельніцтва 17 там з нечым навуковых супрацоўнікаў, даследчыкаў, а ў Расіі 34. Ну хто ж больш збярог навуку? Цяперашняе кіраўніцтва Акадэміі навук, на жаль, яшчэ і дэманструе адсутнасць прафесіяналізма. Вось гэта яшчэ адна з бед беларускай навукі. Такой беды няма ні ў Расіі, ні ў Украіне.
Дарэчы, на эту тэму у нас ёсць аўдыёпісьмо.
Пачаму акадэмікі не збіраюць своего руководителя Академии наук?
Да у нас же диктатура в стране. Одно лицо, что хочет, то и делает. Вот отсюда во многом и беды Академии наук. Академики и членкоры получают намного меньше, чем в Украине, чем в России, вообще намного меньше. Ну, не а небольшие меньше, деньги. В России получает академик $700 в месяц.
А у нас?
Где-то $170, сдается, вот так.
Размову про ролю эліты ў жыцці грамадства і дзяржавы працягвае філосаф Валянцін Акудовіч. СМС-пытанне. Ці хварэе наша інтэлігенцыя на элітызм?
Я мушу сказаць, што я сябе да інтэлігенцыі не адношу. Я сябе лічу інтэлектуалам. Праблема не тым, ці яна хварэе. Праблема ў тым, што якраз яна яшчэ не да канца ўсвядоміла, што яе задача якраз і ёсць стварыць эліты нацыянальныя. Без нацыянальных эліт у любой сферы, як у мастацтве, так і ў палітыцы, так і ў бізнесе, так і ў прамысловасці, мы ніколі не станемся нацыяй. Нацыі ствараюць эліты. Нацыя немагчыма без эліты. І таму, калі яна не хварэе на элітарнасць, то гэта дрэнна. Яна павінна хварэць на элітарнасць. Калі мець на ўвазе, што не сваё самавыстаўленне, а тую вялікую задачу, якая стаіць перад інтэлігенцыяй. А перад інтэлігенцыяй нема іншай задачы ў вялікім плане, акрамя як ствараць эліты нацыянальныя.
Мне вядома, што вы майстр спорту па турызму горнаму, так?
Так.
Якія вяршыні на Беларусі, не ў літаральным сэнсе, вам яшчэ не пакарыліся і вы б марылі іх пакарыць?
Я марил и протягиваю марить написать книжку про универсальную отсутность. Куды зникая усё тое, что есть. Куды зникнем и мы с вами. И наш час, и наши справы. Где тое, чем яно есть.
Ждаю, как все ж таки эта вершина вам покорилась.
Дякую вам.
Чому выселки национальных элитов покуль мало ваниковые сглядишься уплыву на громадскую думку? Про гэта слухачы свободы говорили с навуковцем Олесем Антипенком.
Скажите, калі ласка, як уплываюць інтэлектуалы на беларускі народ?
Я не думаю, што інтэлектуалы уплываюць на беларускі народ. Інтэлектуалы, альбо тое, што можна назваць сённяшнімі элітамі, гэта людзі, якія стаяць альбо абавязаны стаяць у цэнтры нацыянальнага дыскурса. То есть гэта людзі, якія разважаюць і думаюць пра сучасныя інтарэсы Беларусі як нацыі, як краіны, якія маюць сваім абавязкам думаць пра мажлівыя сцэнары развіцця падзеі ў нашай краіне, якія мусяць адрэфлексоўваць геапалітычныя інтарэсы нашай краіны.
Як яны ўплываюць, калі ўплываюць на светапогляд беларусаў?
Гэта адбываецца, калі гаворка ідзе пра людзей культуры, літаратуры, мастацтва. Але, на вялікі жаль, я мушу прызнаць, што ўплыў сённяшніх беларускіх інтэлектуалаў і сённяшніх людзей культуры, ён мінімальны. Мы жывем у краіне, у якой яшчэ не выбудавана пэўная іерархія прафесійных каштоўнасцяў, дзе фактычна няма вось гэтай інтэлектуальнай іерархіі. У гэтым праблема культурніцкай іерархіі. Як у свой час сказаў польскі сацыолог прафесар Радзік, беларусы – это нацыя без элітаў. Эліты якраз і ствараюць вось гэтую самую інтэлектуальную культурніцкую вертыкаль. Але гэта не азначае, што мы, як бы, у чымсьці нацыя непаўнавартасная. повартасная. Та же самая ситуация была у Словакии. Сегодня отбывается обычный нормальный процесс отбудовы не только элитов белорусских, але и контрэлитов. Тому, когда мы говорим про уплыв, еще треба почекать, когда громадство сапраўды будет иметь потребу у якостных интеллектуальных продуктах, когда она будет иметь потребу у меркования экспертов и представников самых разных элитов.
Дякую великий. Дякую.
На протяг теми питання ад Дмитра Костюшки з Менску. Чи лічыце ви, што інтэлектуальная супольнасць адэкватна фіксуе зрухі ў беларускім грамадстве?
Апошнім часам адбыўся пэўны прагрэс. Тут я магу згадаць тое, што недавно адбылася заснаванне Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, які і ёсць такой формай інтэлектуальнай контрэліты з'яднаць свае намаганні ў справе больш адэкватнае разуменне самых розных працэсаў, якія адбываюцца ў нашым грамадстве. Але ёсць пэўны дэфіцыт адэкватнай веды, і калі б гэтага дэфіцыту не было, я думаю, што грамадства, магчыма б, ейна эліты паводзіліся інакш.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Ад сёння яшчэ 9 краінаў Еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Шэнгенская віза будзе каштаваць для беларусаў 60 еўра. Присуд молодевому активісту Артуру Фінкевичу, якого учора судили на 1,5 года турми, буде обскаржуватися у вищих інстанціях. У офісі громадської ініціативи «Хартія-97» відбулося урочисте уручення премії у галіні правов чоловіка за 2007 год. Лауреатами стали Тетяна Клімова, Івона Мацукевич і мастацька суполка «Пагоня». Випуск папери на шкловськім заводі відкладається з-за проблемів з обсталюванням. Рада Союзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры пасла Ізраілю Зеева Бен-Ар'е і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі на свае мовы творы Васіля Быкава. Ну а зараз ізноў слова Александру Улітёнку.
Традыцыйнай папулярнасцю карысталіся госці свабоды з ліку літаратараў і мастакоў. Сярод іх, зразумела, была і Святлана Алексіевіч, адзін з беларускіх намінатаў на Нобелеўскую прэмію.
Роман, чаму, на вашу думку, гэты жанр зараз мала заўважны у Беларусі?
Это мировая проблема. Прежнее мировоззрение, на котором держалась вот старая конструкция мира, оно после Чернобыля, после событий в Америке, башни-близнецы, когда начались совершенно новые войны, когда экологическая история как бы у нас на носу, стало понятно, что она станет важнее социальной истории, да? Везде в мире нет романного мышления, нет романной концепции мира, понимаете? Когда я слышу, что кто-то написал роман, там Гниномедова отрымал некую премию, мне говорили там за роман, и женщины наши все там по роману в год пишут, я могу только улыбнуться на все это, потому что нет романной мысли, нет романного человека. Романное у нас сегодня только время, а наши слова, наше мышление – оно допотопное, оно пещерное, я бы сказала, в смысле эстетического освоения вот этой новой реальности, в которой мы оказались. Это несерьезно в смысле какой-то новизны для архива человечества. Вот что такое новый стиль, новый текст, новая эстетика.
Весь час у незалежницких колах у нас полторается, что все ж таки треба, каб хтось из белорусов отримал Нобелевскую премию.
Это способ белорусов и Белоруссии заявить, что они есть в этом мире. Совсем не важно, где ты живешь, важно, как ты думаешь. Я понимаю премии, но не такого уровня, как у нас сейчас. Это такая бандитская справедливость. Меня любит этот писатель, значит, он получил премию. Или как своя тусовка такая, Чергенцовская, там, Марчуки. Бог знает, кто вылез сегодня. И вот это торжество посредственности, даже бездарности, я бы сказала. Это вот такие времена. Но писателю, как и спортсмену, надо как отметку, что я это пробежал. Ну, это радостная вещь. Почему бы нет? И почему бы нам не получить Нобеля? Но я пока не знаю, кому и за что. Был Быков, был Адамович. Вот люди, которые могли получить эту премию.
Сёлетний год стался отметным и для письменника Владимира Орлова, и для Радио Свобода. У Свободовской библиотечцы вышла черговая книга «Имены свободы». Это проект, присвеченный змагарам за Беларусь, что дня гучал на наших хвалях. наш ворог номер один, это той абыяковый до лесу своей краины белорус, які застаецца беларусам толькі паводле пашпарту, які вот мімікрыруе, прыстасоўваецца да сітуацыі, замест таго, каб імкнуцца гэтую сітуацыю змяніць. Вот дзякуючы такім беларусам у нас, на жаль, яшчэ няма той крытычнай масы, той крэатыўнай творчай меншасці, якая здольная змяніць сітуацыю ў краіне.
Я выкладчыца малявання, палачанка.
А як вас зовут?
Юлія. Скажыце, калі ласка, хто вам падсказаў зрабіць вось гэтую серыю артыкулаў? Чыя гэта была ідэя, ці менавіта
вам? Вы маеце на ўвазе імёна свабоды?
Так, так.
Гэта ідэя нарадзілася ў час маёй гутаркі з кіраўніком беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукушуком. Можна сказаць, што гэта ідэя належыць, ну, нам абоім.
Вось у апошні час у вас няма прозы, вашы прыхільнікі чакаюць яе.
Ведаеце, вот эта праграма, якая 15 месяцаў заняла, гэта ў нейкім сэнсе таксама проза. Захар Шыбека напісаў у сваёй рэцэнзіі на кнігу, што яна створана на мяжы гісторыі і літаратуры. Я просто вот даў сабе слова, што вот цяпер праграма скончылася, выйдзе кніга, і аўтар уздыхне з палёгкай, возьме там недоўгі тайм-аут і абавязкова сёлета напіша такую прозу, якая будзе не на сумежжы чаго-небудзь створаная, якая будзе сапраўды мастацкай прозай.
Лідар суполкі мастакоў «Пагоны» Алексей Марчкін задаволены вынікамі выбараў Рады Саюзу мастакоў. Гэтым разам у кіраўніцтва Саюзу ўвайшлі некалькі ягоных калегаў, а двое сяброў «Пагоны» сталі намеснікамі старшыні Саюзу. Што да клопатаў самой «Пагоны», то...
Господар Алексей, это Зичков Олег, старшиня ТБМ, имя Франциска Скорины, города Могилева. Как зараз развивается и снуе суполка «Пагоня», если не плануете как-нибудь выставляться на Могилевшине?
Мне при сегодняшних таких политических варунках ближе до души те, кто обуджает людей от вот этого сонливого царства, от того, что люди не примирились с тем, что у нас отбывается. То, что мы робим нашей суполкой «Пагоне». Мне до души сегодня такое тенденцийное мастерство. Ну, а мастерство на уголу повинно быть тенденцийное. Не просто, так сказать, быть и тому, и этому быть угодницким. Мастак повинно быть вольным, свободным. И, конечно, оппозиционным. Да, у всякой улады. Вольный мастак, он повинен быть не зацугляный. На конт Могилевщины. Моя родима, это Черковщина, я там с вёски Поповщина, который уже, на жаль, нема, там только застались одни древы. И я робил...
И на Чернобыльская?
Да, это Чернобыльская зона.
И 15 курей выше.
Так, так, там всё это.
У вас вельми добрый шерох картин, именно это историчных. Вы не могли бы с этой коллекцией до нас приехать? И это можно... Уже необходимо на вот проявить инициативу именно это громадским организациям города Могилева.
Треба знайти невеликое помешкание. Ну, як то, как я называю, выспе свободы у сядзібы Белорусского народного фронта. Там можно выставлять тое, что часом не выставишь у другим месяце.
До 70-годия сталинских репрессий письменник, доследчик Леонид Мараков выпустил свою новую книгу «Ахвяры и каты». Паводле ягоных дадзеных, ад сярэдзіны жніўня 1937 году да лістападу 1938 у сутарэннях НКУС было забіта больш за 10 тысячаў чалавек.
Адкуль вы бераце сілы для сваёй такой цяжкай працы? Ці толькі вот гэтая сувязь ваша са сваім дзядзькам, які стаў ахвярай рэпрэсій?
Спачатку, Владзім Максімович, нейкая помста была. Хотелось отпомстить катам, литературным доносчикам, кучу бенды и компании. Потом захотелось не только, как про дядьку ведали, про его собрал коллег. А теперь лечу обовязком для себя, как люди ведали про всех деятелей культуры Беларуси. Я наш вырезали всю интеллектуальную элиту в 30-е годы. Хоть и прошло вот 70 годов, это два поколения, мы не вернули тих сотні поетів, що узнікли от під час білорусізації за 5 годов, самобитних Хадика, Дуда, Чарот і так далі. Я наметив, що усі діячі культури, уся білоруська еліта повинна вернутися з забиття. Чекісти думали, вони повирізали і усе. Не усе. Вернем в історію забиті імена, розстріляні хто у 20 годов, хто у 25, хто у 30.
Я нагадаю, што вы слухаеце выніковую перадачу гэтага году «Госць на свабодзе». Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Перепыніць повесць пакаленняў змагароў за лепшую долю бацькаўшчыны не ўдалося ні ў далёкія гады сталінізму, ні зараз, калі ўлады пачалі адбудоўваць так званую лінію Сталіна. Госць свабоды, вызвалены са зняволення, моладзевы лідар Павел Севярынец.
Павел, вы хоць самі памятаеце, што менавіта сёння ў дзень запісу нашай размовы якраз 10-я гадавіна ўтварэння маладога фронту.
Безумоўна, гэта не быў сабраны арганізацыйны камітэт.
Задаволены ростам арганізацыі.
У шлях пройдзены сапраўды вельмі цікавы. Спадзяюся, што і ў найноўшай гісторыі, і ў дзясятках тысячаў маладых людзей малады фронт адыграў вельмі сур'ёзную ролю. Што ж да сённяшняга стану маладога фронту, ну, рэжым зрабіў усё, каб новае пакаленне вяла за сабой арганізацыя, якая гуртуецца на нацыянальных прынцыпах і хрысціянскіх каштоўнасцях. Малады фронт.
Павел, Пашачка, родны мой, была просто счастлівая, калі даведалася, што вы на волі.
Дзякую.
Была просто счастлівая. Вось зараз будзе суд, што рабіць. Можа ім з'ехаць проста некуды на вучобу.
Мне падаецца, што менавіта суд над маладым фронтам ёсць найважнейшай падзеяй. Ні кангрэсы, ні якія-небудзь даты, а менавіта суд над маладафронтуцамі. Для сябе яны вырашылі, паколькі на іх глядзіць уся беларуская моладзь, і паколькі калі не яны, дык хто тады зменіць краіну, яны застануцца. Гэта вырашылі ўсе, у тым ліку і 16-гадовая Настачка Палажанка.
Дзякуй вялікі, люблю вас, люблю.
Дзякуй вялікі вам.
Суды над праціўнікамі рэжыму сталіся ў адыходзячым годзе звычнымі. Некаторыя актывісты траплялі за краты па некалькі разоў. Сярод іх быў Вячаслаў Сіўчык. Слухаем фрагмент той размовы. Мы і запрасілі яго ў студыю. Раніцай дамовіліся, а ўвечары Вячаслаў трапіў за краты на Акрэсціна. Тады я звярнуўся з прапановаю пагаварыць пра лёс тых, хто нарадзіў плошчу і спарадзіў у грамадстве надзеі на перамены да маці Вячаслава. Дамовіліся, а праз дзень, пад вечар, Вячаслава вызвалілі да суду 23 сакавіка. Вось таму зараз у студыі два чалавекі. Сергей Нізаўцоў з Бялынічу даслаў такое пытанне. Чым тлумачыцца дзіўныя паводзіны міліцыянтаў падчас вашага з вячоркам затрымання, спадар Сіўчык?
Міліцыя тут выступала в якасці структуры, которая просто выконувала незаконныя загады. Яны судоўна разумеюць, што яны парушаюць закон, але, на вялікі жаль, яны ўжо звыкліся парушаць закон. Некое сумленне яшчэ застаецца, вечна гэтыя ахі-охі, а дзе я другую работу знайду, а што я буду рабіць, але ж незаконныя загады яны выконваюць.
Я весь вечар шукала свайго сына, дзякуй Богу, мабільнай сувязі. Я чула, як нейкія людзі гаварылі яму, што, ну там гаварылі, это мягка сказана, што вы павінны пайці з намі ў савецкі раус, што вы падобны на грабаўніка, і там сядзіць пацярпелы, які мусіць вас апазнаць.
Вячаслав, а вось жа з'явіліся афіцыйныя звесткі, нібыта вы там зусім па іншай прычыне, што вы псавалі грамадскую маёмасць.
Справа тым, што ўжо недзе год такая масавая практыка па фальсіфікацыі дакументаў і абвінавачанні людзей, которые ў апазіцыі в дробным хуліганстве.
Я ўвогуле ўжо внесла прапанову, щоб кожны апазіцыянер насіў кішэні даведку, завераную жэсам, суседзямі, што ён не брыдкасловіць.
Я не псуе камунальную ўласнасць.
Наколькі я разумею, это ўнікальны пакулёмня выпадак.
Это першае.
Дагэтуль вы ў асноўным кралі аўтамабілі, ноутбукі.
Да.
База сацыяльнага супраціву пашыраецца. Калі на пачатку году мы часцей згадывалі розныя партыйныя структуры ў звязку з кангрэсам дэмакратычных сілаў, затым маладафронтаўцаў, над якімі адбыўся шэраг судовых працэсаў, то пры канцы года Украіна загаварыла пра выхад на плошчу Кліноўска прадпрымальнікаў, якія адстойваюць сваё права на працу. У студыі чарговыя госці. Абвешчаны госць свабоды Александр Таўстыка прыйшоў не адзін, а разам са сваім сябрам, калегам. Гэта Руслан Луцэнка, ён намеснік спадара Александра. Руслан разам з Александрам не так даўно сядзеў у адной турме на Акрэсціна.
Так, гэта так.
Добрый ранец, так і было. Нас у адну камеру не хацелі садзіць, сказалі, што мы палітычныя. І...
Александр расказаў, што менавіта вы там падалі ідэю такога лёзунгу.
Усё, што нас не можа зламіць, можа загартаваць.
Руслан, так адкажам да пытання, хто больш маюць рацыю? Тыя ахоўнікі, якія вартавалі вас за кратамі, што вы нібыта маеце адносіны непасрэдна да палітыкі, або людзі, якія кажуць, што прадпрымальнікі і палітыка, гэта рэч такая часовая і, ў прынцыпе, несумяшчальная. Во всякім разе, акцыю прадпрымальнікаў апошнюю і шмат хто схільны атэставаць як проста стыхійны бунт.
Калі б мы не былі палітычнымі, нас бы не ўзялі за ўлёткі і не далі 10 сутак.
А что, Александр, скажете вы о додаток додаток Руслана про бунт? Это все-таки стихийный бунт або некая продуманная акция, которая выникала с попередней логики развития подею?
Это все выникало с попередних логичных деяний. Мы и попереджували улады, и чиновенство о том, что митинг отбудется при любом надворье, кажуть.
И наприконці традиционное питание нашей передачи. У что вы верите, Александр?
Только у семью, у сябру. У своих деток, у своих батьков.
Руслан Луценко.
Справедливость, якая рано или поздно отбудется.
Прогучала выниковая передача «Гость на свободе». С гостями на протягу года у Менской студии размовлял журналист Александр Улетенок.